Labdien, cienījamie deputāti, cienījamie domas darbinieki. Ir 2021. gada 16. jūlijs, 2015. Mēs sākam Preiļu novada ārkārtas domes sēdi. Šobrīd ir ieradušies 14 deputāti. Darba kārtībā mums ir 6 jautājumi. Pirmais par Preiļu novada domes 2021. gada 27. maija lēmuma protokols numur 9.28. paragrāfs precizēšanu. Otrais par aizņēmumu izglītības iestādes investīciju projektam Jāņa Eglīša Preiļu valsts ģimnāzijas sporta zāles un savienojušās daļas jumta vienkāršotā atjaunošana realizācijai. Trešais par dotācijas pieprasīšanu. Ceturtais par komisijas nolikumu un komisijas sastāvu apstiprināšanu. Piektais par Preiļu novada pašvaldības vēlēšanu komisijas izveidošanu. Un sastais par Preiļu novada ģērbumu. Tātad pirmais darba kārtības jautājums ir par Preiļu novada domes 2021. gada 27. maija lēmuma precizēšana. Šajā lēmumā iet runa par līdzekļu piešķiršanu, līdzfinansējumu, iepirkuma, līguma realizācija Jāņa Eglīša Preiļu valsts ģimnāzijas sporta zāles un savienojušās daļas jumta vienkāršotā atjaunošana. Tas paredzēja, ka kopējais tātad domes pašvaldības līdzfinansējums ir 9538,50 eiro, un kurš tiktu paredzēts no divām pozīcijām, tad ir no Jāņa Eglīša Preiļu valsts ģimnāzijas apstiprinātā 2021. gada budžeta 4350 eiro, un Preiļu novada domes 2021. gada pamatbudžeta sadaļas pārējie izglītības pakalpojumi 5180,50 eiro. Mums ir jāpalabo šis lēmums, jo pieņemot iepriekšējo, netika ņemtas vērā izmaksas par autoru uzraudzību un uzraudzību. Tā kā šobrīd ir priekšlikums sekojošs. Aizstāt lēmumā skaitlis 9538,50 ar skaitli 10131,28 un grozīt Preiļu novada domes 2021. gada 27. maija lēmumu pirmo punktu un izteikt to šādā redakcijā. Līdzekļus pašvaldības līdzfinansējumam Jāņa Eglīša Preiļu valsts ģimnāzijas sporta zāles un savienojušās daļas jumta vienkāršotā atjaunošanai 10131,28 eiro, apmērā paredzēt no pirmais. Jāņa Eglīša Preiļu valsts ģimnāzijas apstiprinātā 2021. gada budžeta apjomā 4942,78 eiro, un Preiļu novada, otrais Preiļu novada domes 2021. gada pamet budžeta sadaļas pārējie izglītības pakalpojumi 5180,50 eiro, apmērā. Ņemtā aizdevuma projekta Jāņa Eglīša Preiļu valsts ģimnāzijas sporta zāles un savienojušās daļas jumta vienkāršotā atjaunošana un realizācija valsts kasa. Vai lūdzu ir kādi jautājumi? Ja citu jautājumu nav, tad lūdzu balsot, kas lūdzu par šo lēmumu projektu. Tātad 15 deputāti par, pret atturās nav, lēmums pieņemts vienbalsīgi. Paldies. Otrais mūsu darba kārtības punkts ir tieši saistīts ar pirmo. Tas ir par aizņēmumu izglītības iestādes investīciju projektam Jāņa Eglīša Preiļu valsts ģimnāzijas sporta zāles un savienojošās daļas jumta vienkāršotā atjaunošana realizācijai. Tā, ņemot vērā, ka ir veikta iepirkuma procedūra un ir kopējās būvdarbu izmaksas, sastāda 95 383 eiro un 80 eiro centus, un pirmās daļas darba veicējas ir SIA RST kompanija, līguma cena ar PVN ir 62 485,49 eiro, otrās daļas darba veicējas SIA DEFAS D, līguma cena ar PVN 32 898,31 eiro cents. Būva uzraudzības izmaksas ar PVN sastāda 3025 eiro, ko veiks SIA RS Property, autoru uzraudzību veiks AS Komunāla projekts, izmaksas autoru uzraudzībai ar PVN sastāda 2904 eiro. Kopējās izmaksas investīciju projekta Jāņa Eglīša Preiļu valsts ģimnāzijas sporta zāles un savienojošās daļas jumta vienkāršotā atjaunošanā realizācijai sastāda 101 312 eiro 80 eiro centus. Vai ir kādi jautājumi? Tātad, mēs tagad balsojam par to. Pirmkārt, ņemt vidējā termiņa aizņēmumu valsts kasē uz 30 gadiem ar valsts kases noteikto procentu likmi izglītības iestādes investīciju projekta Jāņa Eglīša Preiļu valsts ģimnāzijas sporta zāles un savienojošās daļas jumta vienkāršotā atjaunošana realizācijai. Otrkārt, projekta realizēšanai nepieciešamais finansējums no valsts kases līdz 91 182 eiro. Aizdevuma pamatsummas atmaksu veikt ar atlikto maksājumu sākot ar 2022. Gada jūnija mēnesi. Aizņēmuma atmaksu garantēt ar novada domes budžetu. Atbildīgās par lēmumu izpildi finanšu analītiķis. Kas lūdzu par? Tad vienbalsīgi, 15 deputāti par, bet atturās nav lēmums pieņemts. Paldies! Trešais darba kārtības punkts par dotācijas pieprasīšanu. Tātad administratīva teritoriālās reformas ietvaros mums ir nepieciešams izveidot vienoto Preiļu novada pašvaldības sistēmas datu centru, pārceļot bijušo Preiļu, Riebiņu un Vārkavas novadu un Agulonas pagasta datus. Lai varētu īstenot minētās darbības, mums ir nepieciešams noslēgt vienošanos ar SIA ZZ DATS un līguma cena kopā pievienotās vērtības nodoklis sastāda 61 710 eiro. Tātad atbilstoši ministra kabineta noteikumiem numurs 142 mēs varēsim saņemt dotāciju par šiem izdevumiem un līdz ar to es jūs lūdzu, ja ir kādi jautājumi, tad iespējams, ka mums Juris Vecs varēs atbildēt to, jo viņš nodarbojas ar šīs datu bāžu administrēšanu. Šeit gan nedaudz, tātad, lemjošajā daļā ir labojums, tad viņi sastāvies no divām daļām. Tad pirmais ir augšā, salīdzinot ar to, kas bija izsūtīts. Tātad pirmais ir slēgt vienošanos ar SIA ZZ DATS par summu 61 710 eiro un otrais pieprasīt valsts reģionālās attīstības aģentūrai dotāciju par šādu pašu summu.
Un serveru talpu, un tur protams tiek tāds izveidot, bet Šajā kontekstā centrs rezervāts palpās, Rīga, viņu servera centrā vienīgi, līdz ar ATR rezervāts izdala datubāzi, katra noda gan atsevišķi čakrākšķi datubāzes visas bija gan atsevišķi gan grupām, un vēsturiski bija dažādi, ir izveidojusies tā situācija, arī ņemot ārā tad, kad rajona padomas tika sterilizētas uz pašvaldībā novietiem, ja? Tad vēsturiski viss nāca līdz 1. jūlijam, 1. jūlija, tad ir izveidot datu centri katram novadam, nu, tā kā neatkarīgi, ja? Atdod, ko es gribu.
Nu jā, papildināšu tikai to, ka šī data apstrāde jaunajā apvienotajā novadā pati sistēma, kādu mēs izvēlēsies šobrīd, vēl ir atklāts jautājums. Tātad mēs esam uzaicinājuši divus firmu pārstāvjus, viena tikšanās ir 21. jūlijā un ar otriem ir 26. jūlijā, lai viņi prezentētu savus piedāvājumus un tad balstoties uz tiem, izanalizējot tos, tad arī mēs pieņemsim lēmumu par to sadarbību ar kādiem uzņēmumiem mēs veiksim mūsu pārvaldību.
Nu jā, un varbūt arī jau to piebūs, ka tad darbi, ko mēs šobrīd runājam, viņi jau ir uzsākti, ka turpinās arī šobrīd, un vēl turpināsies dažus mēnešus, kamēr viss sakārtosies, bet tad šis līmums, šis iepirkums skar nekustamā īpašuma administrēšanu, tad gan nodokļi, gan arī šo te nomu un tad pašvaldības dzīvokļu skaitas sistēmu līdzisko lieto pašvaldības SOPA, sociāla apdrošināšanas personas, iedzīvotā reģistra uzskaiti dzimtsarakstu, vārindiesas, jā, un šis iepirkums nav par citām sistēmām, ja tas vēl par tādu zemceļu štats, ko ir priekšstā.
Cienīmi deputāti, tātad lēmuma projekts. Pirmais, slēgt vienošanos ar SIAZZ dats par summu 61.710 eiro. Otrais, pieprasīt Valsts reģionālās attīstības aģentūrai dotāciju 61.710 eiro. Vienotā Preiļu novada pašvaldības sistēmas datu centra izveidē un ar to saistīto darbu īstenošanā. Kas lūdzu par? Paldies. 15 deputātu kārta, pret atturās nav lēmums pieņemts vienbalsīgi. Pārējiem pie 4. darba kārtības punkta. Tātad jaunajā novadā cienījumie deputāti ir nepieciešams apstiprināt komisiju sastāvus. Un, lai izdarītu to, mums ir arī nepieciešams apstiprināt komisiju nolikumus. Tāpēc šajā brīdī došu vārdu ziņotājiem izpilddirektoram Aldim Džerim.
Thank you.
tad mums šodien ir sagatavots lēmuma projekts par 8 komisijām. Un es piedāvāju tad uzsākt šo procesu. Tātad pirmais ir apstiprināt Preiļu novada pašvaldības administratīvās komisijas nolikumu saskaņā ar pielikumu. Kas lūdzu par?
Tas ir Rīgas jautājums.
Jā, lūdzu.
Droši vien, kad šīs personas, kas ir komisijās iekļautas, ir atbilst, droši vienīgi gribētu pajautāt pēc tāda principa, ka ir iekļautas varbūt tās, un vai tā pieredze ir, šeit ir arī tādas personas, kuras iepriekš nav bijušas, domāju, ka mēs varētu arī nepazīt viņas, tas ir pēc tā, ka viņas strādāja pēc citos novados ar šajos, šādi vien komisijās vai kā.
Šo procesu koordinēja mums otrā vietniece Bekauskas kundze, viņa arī faktiski strādāja pie šiem lēmuma projektiem, varbūt jums tad ir vārds.
Tātad,
pirmkārt,
viņa
zirgstējām
šo
Yeah.
Lūdzu, zvanīt. Jā.
Tā, cienījumie deputāti, tad mēs iesim tagad cauri visām šīm komisijām, ja? Vai esat gatavi nobalsot par šo priekšlikumu, kāds mums ir lēmuma projektā kopumā? Mēs papildinām punktu 7.3 ar apakšpunktiem 7.3.3, ja? Jā. Kā bija zināt savādīt?
Ainās streļš.
Jā,
ainās streļš.
Nu,
Vai paspējāt ierakstīt, lūdzu? Es nepaspēju. Tā. Tātad vēlreiz, šis ir mūsu darba kārtības 4. Punkts šodien. Tātad mēs balsojam par visu šo punktu kopumā. Jā, visiem apakšpunktu. Ar piedāvātajām izmaiņām. Paldies. Kas lūdzu par to? Tātad vienbalsīgi, 15 deputāti par, bet atturās nav, lēmums pieņemts. Pārējiem pie darba kārtības pie A punkta, par Preiļu novada pašvaldības vēlēšanu komisijas izveidošanu. Tātad saskaņā ar pašvaldību vēlēšanu un vēlēšanu iecirkņu komisijas likuma 5. pakta 1. daļu, vēlēšanu komisijas priekšsēdētāju un pārējās vēlēšanu komisijas ievēlē attiecībā pašvaldības domi 3 mēnešu laikā pēc domes ievēlēšanas. Līdz ar to šobrīd mums šodien ir piedāvājums noteikt, ka Reiļu novada pašvaldības vēlēšanu komisijas sastāvā turpmāk būs 7 locekļi. Apstiprināt komisijas kandidāta pieteikuma veidlapu. Noteikti, ka komisijas locekļu kandidātu pieteikšanās termiņš ir līdz 2021. Gada 9. Augustam. Aizpildīt uz komisijas kandidātu pieteikumus jāiesniedz Reiļu novada domai, nosūtot uz e-pasta adresi, kur ir norādīta lēmuma projekta. Reiļu novada pašvaldības sabiedrisko attiecību daļai izlikt redzamā vietā attiecīgās domes ēkā un publicēt domes tiemekļa vietnē paziņojumi par komisijas veidošanu. Komisijas locekļu kandidātu pieteikšanās termiņu un pieteikumu iesniegšanas vietu. Reiļu novada pašvaldību izpildu direktoram veikt kontroli par lēmumu izpildi. Vai ir kādi jautājumi attiecībā uz komisijas locekļu skaitu? Lūdzu. Labi, papildināsim to ar 5. Punktu ar pagasta pārvaldēm. Tātad lūdzu, piedāvājiet mūsu novada iedzīvotājiem, viņi piesakās uz šo komisiju, tā ir nozīmīgi svarīga komisija. Laiks ir diezgan daudz iedots līdz 9. Augustam. Un, ja vairāk jautājumu nav, tad lūdzu balsot par lēmuma projektu ar pieņemtajiem labojumiem. Par paziņojumu izlikšanu pagasta pārvaldēs. Kas lūdzu par? Paldies, 15 deputāti par, tad atturās nav. Lēmums pieņemts vienbalsīgi. Tā, un mūsu 6. Un 5. Dienas kārtības jautājums ir par Reiļu novada ģērbumu. Saskaņā ar administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likuma pielikumu ar 2021. Gada 1. Jūliju Reiļu novada veido bijušie Reiļu, Riebiņu un Vārkos novada un Aglonas pagasts. Katrai minētājai administratīvai teritorijai savs ģērbums. Ņemot vērā administratīvo teritoriju apvienošanu, atbilstoši administratīvo teritoriju un apdzīvotu vietu likumam, pamatojoties uz likumu par pašvaldībām 21. Panta 1. Daļas 7. Punktu, tātad mums šobrīd ir jālēm par to, ka mums ir jāatzīst par spēku zaudējušiem Reiļu novadā iekļauto Riebiņu, Vārkavas un Aglonas novada ģērboņus un ka mums ir jālieto līdzšinējais apstiprinātais Reiļu novada ģērbonis uz laiku, kuru mēs šodien noteiksim, un pēc tam par šo ģērboni lemsim tālāk, vai viņš var palikt tāds, kāds viņš ir šobrīd, vai mēs viņu pārveidosim. Kādi lūdzu ir priekšlikumi?
Es domāju, ka Marija atbildināt. Mēs zinājām, ka atbildes šogad mums jābiet
Es nezināju, es tam Thank you. tienes más poblado, ¿no? Muy bien, no te estructuro, pues, para estar acá, si tengo un estrecho, me voy a decir que está la cena. Pero te enseño ya un mejor de ser. Pero claro, de que más me dice que se te trata de la crisis de visto de un gran sistema, que se da un gran de que es que no hay más presentarte, no te digo que no hay más crisis, no te me dice, sino para la capa de la que vos, que vas a estar en la tarde,
varbūt sāksim ar to, ka es saprotu, ka ir priekšlikums tomēr izmainīt, ja, ģērbumu. Tā tad ir tāda vēlme, ja? Jā, nu tad lūdzu, šeit lūdzu man tas lūdzu skundze.
Mans uzskats, nu tāds ir varbūt nu tāds redzējums, ka esošais ģērbonis, es ceru, ka visi deputāti zina, kāds ir preļu ģērbonis, tas ir krauklis ar dābola lapiņu fonā, kas ir ar četrām lapiņām, un manuprāt, varētu atstāt to pašu, jo tas arī simbolizē pašlaik četrus praktiski novadus, kas apvienojās iepriek, tā kā tā doma bija, ka tie četri pagasti, kas simbolizē, bet tagad tas arī ļoti labi sakrīt, ja tikai, protams, ka pārējiem deputātiem nav iebildumi pret to, jo nu, preļus ar šo ģerboni atpazīst, un tas būs arī preļu novads, tāpēc. Manuprāt, tas ir arī šajā situācijā ļoti pat atbilstoši. Es gribu teikt, ka viņš nu, kā arī šajā situācijā ir atbilstošs. Viņam arī var atrast skaidrojumu, kāpēc ir tātad krauklis, tas ir vēsturiski izveidojies, un dabola labiņas attiecīgi varētu simbolizēt dabola un riebiņu vārta un kreivu apvienošanas. Visi četri kopā.
Paldies.
Tas arī daudz laika prasa, cik zinu iepriekš, un arī heraldikas komisija ne visus idejas apstiprina, un tas, ko nu, mēs gribēsim, iespējams, ka arī netiks apstiprināts, jo viņi izvērtē ļoti skurpolozi un ļoti kā vietā ļoti nopietni, iespējams, ka mēs tikai patērēsim laiku un līdzekļus mainot, bet tas ir tikai mans iepriekš.
Paldies.
Tā uz laiku, kad tiks pieņemts galīgais lēmums, bet jānorāda kaut kas konkrēts.
Drīkst cienīmie deputāti, manuprāt ir tā. Šobrīd mums ir jauns novads, mums ir jādod iedzīvotājiem nākt ar priekšlikumiem attiecībā, ko viņi domā par šo jautājumu. Un es pieļauju, ka pusgads paies, lai viņiem tas būtu. Tā kā kopumā šis process ir laika ietilpīgs un arī darba ietilpīgs, ar vienu gadu mums var nepietikt šodien ierakstot, piemēram, nākamā gada jūlija. Mums šodien konkrēti ir jāieraksta, cik ilgi mēs lietosim. Es domāju, ka minimālais laiks, ko mēs lietosim, ir 2022. Gada 31. Decembris, jo tad ir laiks iesniegumu iesniegšanai, pēc tam mēs tā kā pieņemam lēmumu, ja mēs virzām kaut ko, tad vēl paiet zināms laiks, un tad mans priekšlikums lietot līdz 2022. Gada 31. Decembrim, un par to laiku, tad arī būs diskusija, būs pārunas, tad arī sekos lēmums. Lūdzu, aizmirsāt.
21. gada, 21. gada.
Tas būs pa īsu.
Nav jāņem vārds galīgais. Nav jāņem ārā vārds galīgais, teiksim, turpmākais lēmums, jo galīgais var būt, teiksim, tajā brīdī, kad mums ir skaidrs, kā tas nākamais. Nu, teiksim, šis te ģēbams var būt vārds
galīgais. Pieņemts lēmums ir.
Vēl labāk būtu līdz laikam, kad tiks pieņemts galīgais lēmums, nenorādot vispār datumu, tas vispār tad atbrīvot no saistībā.
Nu, ja mēs virzīsim šīs iniciatīvas, tad vilkt arī nevajadzētu, jo galu galā mēs varam nodzīvot 3-4 gadus un tad izdomāt, ka jāmaina, un tas mazliet nebūs labākais. Nu, labi, lūdzu, varam rakstīt tā kā arī Matus kundze piedāvā. Labi, tātad, vai ir citi piedāvājumi, vai mēs liekam 2022. gada 31. decembri? Paldies par priekšlikumiem. Tātad, par Preiļu novada ģerboni. Pirmais, atzīt par spēku zaudējušiem Preiļu novadā iekļauto novadu Riebiņu, Vārkavas un Aglonas novadu ģerboņus. Otrais, lietot līdzinēji, jo apstiprināto Preiļu novada ģerboni uz laiku līdz 2022. gada 31. decembrim, kad tiks pieņems galīgais lēmums par Preiļu novada ģerboni. Kas lūdzu par? 15 deputāti par, bet atturās nav, lēmums pieņems vienbalsīgi, paldies. Līdz ar to darba kārtība ir izskatīta, domas ārkārtas sēdu, konstitūciju par slēgtu.